sinangena embusweni akula polisa elizahamba lithwele imvubu lichaya abantu. Amapolisa kasoze achone kuma roadblocks ngoba sokukhona lokhu okuthiwa i-digital policing. Lapho okusetshenziswa khona amakamera. Amapolisa kahlale ezinkambeni akhangelane lamasela. Ngezwa umnangagwa esithi angisoze ngafa ngakhokhela ilizwe leli. Wathi okwenzakala eZambia akusoze kwenzakale khonapha eZimbabwe. Wawungekho na eZambia mnangagwa ukuyabona omunye wami engena embusweni? Ungubani wena othi angisoze ngafa ngabusa? Manje ngizangena embusweni ufuna ungafuni.
Ndiwe ani unotaura kuti hamupindi muhofisi? Ndiwe ava hofisi yake.